สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่9มกราคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะกล่าวปราศัยถ่ายทอดทางโทรทัศน์ทั่วประเทศถึงความจำเป็นที่จะต้องมีกำแพงตามแนวพรมแดนทางใต้เนื่องจากกำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมและความมั่นคงแห่งชาติขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานแสดงถึงความพยายามลักลอบข้ามพรมแดนทางใต้โดยกลุ่มก่อการร้ายตามที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวอ้างผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งที่4ในเวลาไม่ถึง1ปีเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยพร้อมด้วยข่าว Amazon ทะยานขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดแซงหน้า Microsoft เรื่องของ Freshman 15หรือความเชื่อผิดๆว่าเด็กนักศึกษาปี1มักจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น15ปอนด์เป็นอย่างไรจริงหรือไม่และ Smart Gadget หรืออุปกรณ์อัจฉริยะในงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ CES ปีนี้มีอะไรบ้างนั้นติดตามฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คือเวลา 21:00 นของคืนวันอังคารที่8กันมกราคมตามเวลาในสหรัฐขณะที่รายงานนะครับประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยซึ่งจะมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศโดยคำปราศัยจากทำเนียบขาวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ8นาทีนี้จะเป็นความพยายามที่จะให้เหตุผลโน้มน้าวถึงคนอเมริกันเกี่ยวกับความจำเป็นที่สหรัฐจะต้องมีกำแพงกั้นตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกด้วยเหตุผลที่ว่าขณะนี้สหรัฐกำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางด้านมนุษยธรรมและความมั่นคงแห่งชาติโดยหลังจากคำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะกล่าวย้ำในเรื่องนี้แล้วทางด้านตัวแทนของพรรคเดโมแครตคือส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรวมทั้งวุฒิสมาชิกชัคชูเมอร์ผู้นำฝ่ายเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาจะร่วมกันกล่าวตอบโต้คำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังมีความเห็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับคำของงบประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการนำไปสร้างกำแพงทางพรมแดนด้านใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวทำให้ขณะนี้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐราว1ใน4ต้องปิดตัวลงในขณะนี้ในส่วนของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เองในวันนี้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CBSว่าขณะนี้มีคนต่างด้าวที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายจากเม็กซิโกเกือบ 60,000 คนซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนเหล่านี้มาจากประเทศในอเมริกากลางเช่นกัวเตมาลาฮอนดูรัสและเอลซัลวาดอร์โดยเป็นครอบครัวและเด็กซึ่งไม่มีผู้ปกครองดูแลครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติและใช้เงินส่วนหนึ่งจากกระทรวงกลาโหมมาก่อสร้างกำแพงที่ว่านี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวซึ่งไม่เปิดเผยนามแต่ได้เห็นร่างคำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้กล่าวว่าคงจะเป็นไปได้ยากที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศสภาวะฉุกเฉินแห่งชาติขึ้นอย่างที่มีการคาดการณ์กันซึ่งหากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศสภาวะฉุกเฉินแห่งชาติตามที่มีการคาดหมายและจะนำเงินจากงบประมาณกลาโหมมาใช้สร้างกำแพงก็จะถือเป็นการลัดวงจรหรือข้ามอำนาจของรัฐสภาในเรื่องนี้และเชื่อว่าจะทำให้มีการท้าทายอำนาจของประธานาธิบดีในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารด้วยการยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลให้มีคำวินิจฉัยในกรณีนี้ครับในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐยืนยันตามการประเมินที่มีขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลที่บ่งชี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายต่างๆอย่างเช่นกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มอัลไคดากำลังพยายามเล็ดลอดข้ามพรมแดนทางใต้ของสหรัฐจากเม็กซิโกเข้ามาในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายตามคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหรือของเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐกล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้ประโยชน์จากพรมแดนด้านใต้ของสหรัฐในขณะนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของรัฐบาลสหรัฐยอมรับว่าขณะนี้ยังมีจุดอ่อนอยู่ทั้งที่แนวพรมแดนทางใต้และทางเหนือของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งไปทางด้านเอเชียนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางไปถึงจีนแล้วสำหรับการเยือนอีกครั้งซึ่งจะใช้เวลา4วันในการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนการเดินทางเยือนจีนของนายคิมจองอึนที่ว่านี้ถือเป็นการเยือนจีนครั้งที่4ในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีและมีขึ้นในช่วงที่กำลังมีการพูดถึงโอกาสการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงพบเจรจากันครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับโดยได้ตกลงกันว่าจะเพิ่มการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้นทั้งในเรื่องกิจการในประเทศและต่างประเทศโดยผู้นำทั้งสองคนพบกัน3ครั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับทั้งก่อนหน้าและหลังจากที่ผู้นำคิมได้เจรจาสุดยอดกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่สิงคโปร์ศาสตราจารย์ซืออินฮงนักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเรนมินในกรุงปักกิ่งระบุว่าสิ่งที่ผู้นำคิมต้องการจากจีนก็คือการเพิ่มความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการขอให้จีนช่วยโน้มน้าวให้สหประชาชาติลดมาตรการลงโทษที่ใช้กับเกาหลีเหนือและในการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเป็นครั้งที่4ในรอบ1ปีครั้งนี้นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อนะครับว่าผู้นำคิมจะพยายามขอคำรับรองจากประธานาธิบดีสีว่าหากการเจรจาครั้งที่2กับประธานาธิบดีทรัมป์ล้มเหลวเกาหลีเหนือจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากกรุงปักกิ่งเช่นเดิมในการแถลงข่าวในวันอังคารโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนสนับสนุนการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐตลอดมาและต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการเจรจาดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนอ้างอิงความเห็นของนักวิเคราะห์ที่ว่าปีค.ศ.2019นี้จะเป็นปีแห่งการเจริญเติบโตของเกาหลีเหนือโดยเทียบกับการเปิดประเทศของจีนเมื่อปีค.ศ.1979ซึ่งนำไปสู่การปฏิรูปและการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในอีกหลายปีต่อมานะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าขณะนี้เกาหลีเหนือกำลังเริ่มกระบวนการเปิดประเทศทีละน้อยซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นไปอย่างเชื่องช้านะครับบทความในหนังสือพิมพ์ Global Times ยังชี้ด้วยว่าการที่ผู้นำคิมจองอึนเยือนจีนในสัปดาห์นี้ถือเป็นความพยายามในการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์และสารสัมพันธ์กับสหรัฐที่น่าจับตามองนะครับเพราะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้แทนการค้าของสหรัฐและจีนกำลังเจรจากันอยู่ที่กรุงปักกิ่งโดยนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าจีนอาจใช้เกาหลีเหนือเป็นไพ่ใบสำคัญในการต่อรองด้านการค้ากับสหรัฐด้วยคุณหูซีจินหัวหน้ากองบรรณาธิการของ Global Times ทวีตในวันอังคารว่าช่วงเวลาที่ผู้นำคิมเยือนกรุงปักกิ่งนั้นสอดคล้องอย่างยิ่งกับการวางแผนเจรจาสุดยอดรอบที่2ระหว่างผู้นำคิมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างไรก็ตามทางด้านศาสตราจารย์ซืออินฮงจากมหาวิทยาลัยเรนมินไม่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงระหว่างการเจรจาการค้าของจีนกับสหรัฐและการเยือนจีนของผู้นำเกาหลีเหนือครั้งนี้ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าการที่ผู้นำคิมเยือนจีนนั้นอาจเป็นการส่งสัญญาณให้ประธานาธิบดีทรัมป์เห็นว่าแม้จีนจะนำประเด็นเกาหลีเหนือมาเป็นเครื่องต่อรองทางการค้าไม่ได้แต่ก็อาจนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์และการทูตได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปทางด้านตะวันออกกลางนะครับนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงประเทศจอร์แดนซึ่งเป็นจุดแรกของการเยือนตะวันออกกลางซึ่งจะรวมถึงการเยือนกรุงไคโรของอียิปต์และประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียด้วยโดยสื่อมวลชนของอียิปต์และประเทศอาหรับรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะมีคำปราศัยเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศที่สำคัญในวันพฤหัสบดีที่กรุงไคโรของอียิปต์ขณะนี้ประเทศพันธมิตรต่างๆของสหรัฐในต ะวันออกกลางกำลังมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นสำคัญสำคัญต่างๆสำหรับภูมิภาคที่ว่านี้อย่างเช่นเรื่องปัญหาความขัดแย้งและการถอนฐานของสหรัฐออกจากซีเรียความพยายามที่จะรับมือกับการขยายอำนาจอิทธิพลของอิหร่านและการดำเนินการทางการทูตของสหรัฐเพื่อที่จะขบแก้และคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับประเทศอาหรับเป็นต้นครับและหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์รายงานว่าขณะนี้มีพลเมืองอเมริกันผู้หนึ่งชื่อนายไมเคิลอาร์ไวท์อายุ46ปีจากรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเคยเป็นทหารในกองทัพเรือสหรัฐมาก่อนถูกควบคุมตัวไว้ในคุกของอิหร่านตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาโดยไม่มีการต้องตั้งข้อหาอย่างเฉพาะเจาะจงนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าครอบครัวของนายไมเคิลไวท์ผู้นี้ไม่ได้รับข่าวคราวจากนายไมเคิลไวท์ซึ่งเคยเดินทางไปเยือนอิหร่านหลายครั้งและครั้งสุดท้ายเดินทางไปอิหร่านเพื่อเยี่ยมเยียนแฟนสาวของตนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแต่ไม่ได้เดินทางกลับตามกำหนดที่วางแผนเอาไว้ครับและหลังหลายสัปดาห์หลังจากที่สนามบินแกตวิกใกล้กรุงลอนดอนต้องปิดให้บริการส่วนหนึ่งเป็นเวลา3วันเนื่องจากมีการรายงานการพบโดรนขึ้นบินในบริเวณใกล้เคียงนะครับเมื่อบ่ายวันอังคารท่าอากาศยานฮีทโรของกรุงลอนดอนก็ต้องปิดให้บริการและไม่มีเครื่องบินขึ้นบินเป็นเวลาชั่วคราวเช่นกันนะครับหลังจากมีรายงานการพบเห็นโดรนขึ้นบินในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามขณะที่รายงานนี้ท่าอากาศยานฮีทโรกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งแล้วสถานการณ์ที่ต้องมีการปิดให้บริการที่ท่าอากาศยานสำคัญของอังกฤษทั้งสองแห่งนี้แสดงถึงจุดอ่อนหรือปัญหาใหม่ในการคมนาคมทางอากาศเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอากาศยานโดรนซึ่งควบคุมโดยไร้คนขับครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1% หรือ256จุดปิดที่ 23,787 Nasdaq สูงขึ้น 1% เช่นกันหรือ74จุดปิดที่ 6,897Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น24จุดหรือราว 1% ปิดตัวที่ 2,574 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยข่าวดีนะคะเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ามีโอกาสที่สหรัฐจะบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนค่ะหลังจากยืดเยื้อกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนายเวเบอร์รอสรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยกับ CNBC ว่าเขาหวังว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสองมหาอำนาจจะครอบคลุมในทุกประเด็นสำคัญด้านการค้าของทั้งสองชาติคณะทำงานในทีมเจรจาการค้าสหรัฐและจีนนั้นเริ่มต้นการหารือรอบใหม่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ในการคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและการปรับขึ้นภาษีนำเข้าตอบโต้กันระหว่าง2ประเทศที่สะเทือนเศรษฐกิจสหรัฐและจีนรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้สหรัฐมีเป้าหมายในการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ของจีนขณะที่ฝั่งจีนก็ต้องการให้บริษัทของสหรัฐที่ทำการค้ากับจีนเปิดเผยข้อมูลด้านเทคโนโลยีให้กับจีนการหารือระหว่างทีมเจรจาจีนสหรัฐนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงไตรมาสที่3ของปีขยายตัวเพียงร้อยละ 6.5 ค่ะซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ10ปีส่วนฝั่งสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็ขยายตัวอยู่ในอัตราที่ชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ค่ะข้ามกันไปที่บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะคะ Amazon ค่ะแซงหน้า Microsoft ขึ้นแทนบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐท่ามกลางทิศทางตลาดหุ้นที่ผันผวนอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาค่ะการพังงาดขึ้นเป็นบริษัทมูลค่าสูงสุดของ Amazon นั้นมีขึ้นเมื่อหุ้น Amazon ปิดตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ3ในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ค่ะที่มูลค่าตลาด 797,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ Microsoft ปิดบวกต่ำกว่าร้อยละ1ที่มูลค่าตลาด 784,000ล้านดอลลาร์ค่ะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทค้าปลีกออนไลน์อย่าง Amazon เบียดบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน IT เจ้าอื่นๆในสหรัฐขึ้นมาได้นะคะหลังจากแซงหน้า Apple ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามการปรับตำแหน่งบริษัทมูลค่าสูงสุดในอเมริกานั้นมีขึ้นท่ามกลางความกังวลในประเด็นสงครามการค้าสหรัฐและจีนและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในช่วงขาขึ้นที่อาจกระทบกับเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยเฉพาะกับการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอื่นๆของอเมริกาที่มีรายได้หลักมาจากตลาดต่างประเทศอย่างในช่วงที่ผ่านมาค่ะหุ้นของ Amazon นั้นมีมูลค่าลดลง121เมื่อเทียบกับระดับสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่หุ้น Apple ก็ร่วงหนักค่ะถึง137ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนและมูลค่าตลาดนั้นหายไปกว่า400ล้านดอลลาร์ค่ะข้ามกันไปที่รัฐบาลอินเดียกันบ้างนะคะภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะเสนอแผนแก้กฎหมายในการเพิ่มโควต้าตำแหน่งงานในภาครัฐให้กับคนที่มีรายได้น้อยแต่อยู่ในวรรณะสูงค่ะการเพิ่มโควต้าจ้างงานดังกล่าวมุ่งสำหรับคนที่อยู่ในวรรณะสูงแต่อยู่ในระดับยากจนทางเศรษฐกิจกล่าวคือมีระดับรายได้ครัวเรือนต่ำกว่า 800,000 รูปีต่อปีหรือราว 30,000 บาทนะคะในขณะที่ข้อมูลของธนาคารโลกเมื่อปีคริสตศักราช2017รายได้เฉลี่ยของคนอินเดียนั้นอยู่ที่ 1,900 ดอลลาร์หรือราว 62,000 บาทต่อเดือนค่ะทั้งนี้การปรับแก้กฎหมายดังกล่าวของรัฐบาลนายโมดีนั้นมีเป้าหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีวรรณะสูงในอินเดียซึ่งถือเป็นฐานเสียงหลักของพรรค BJP ของเขาแต่ว่าแผนการนี้ต้องอาศัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มโควต้าตำแหน่งงานภาครัฐให้กับคนในชนชั้นวรรณะที่สูงให้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ร้อยละ50ค่ะส่งท้ายด้วยบริษัท Mattel ค่ะผู้ผลิตของเล่นและตุ๊กตาบาร์บี้ลงนามสัญญาในการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในการผลิตสินค้าลิขสิทธิ์โดยใช้รูปลักษณ์ของศิลปินวง BTS บอยแบนด์เกาหลีที่โด่งดังแห่งยุคค่ะการเซ็นสัญญาดังกล่าวทำให้หุ้นของ Mattel ทะยานขึ้นถึง109เมื่อปิดการซื้อขายเมื่อวันจันทร์นะคะเพราะสัญญานี้จะทำให้ Mattel กลายเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตสินค้าโดยได้ลิขสิทธิ์จากวง BTS ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโมเดลของไอดอลหนุ่มทั้ง7รวมทั้งเกมต่างๆที่มีศิลปินวงBTS ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มค่ะทางนี้วง BTS ก็มาจากภาษาเกาหลีบังทันยอนชอนดันหรือ Beyond the Sea ในภาษาอังกฤษนะคะประกอบด้วยสมาชิกหนุ่มทั้ง7คนได้แก่ RM จินชูก้า J-Hope จีมินวีและจองกุกได้เปิดตัวในฐานะศิลปินครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช2013ค่ะและสร้างปรากฏการณ์ในการเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่ขึ้นชาร์ตอันดับ1ใน Billboard Top 200เมื่อปีที่แล้วขณะที่สถาบันวิจัยฮุนไดก็เพิ่งเปิดเผยนะคะว่าวง BTS สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกาหลีใต้มากถึง 3,600 ล้านดอลลาร์ต่อปีทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นอีกด้านนะครับในอเมริกานั้นมีคำกล่าวหรือความเชื่อมานานหลายสิบปีเกี่ยวกับเรื่อง Freshman 15ซึ่งหมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยปี1มักจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น7กิโลกรัมหรือ15ปอนด์ในช่วงชีวิตปีแรกในรั้วมหาวิทยาลัยเนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินเรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่แค่ไหนคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเพิ่มเติมครับ
กาน่าแคลร์นักศึกษาชายปีที่1ของมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันบอกว่าทุกมื้อเขารับประทานเบอร์เกอร์1ที่กับมันฝรั่งทอดตามด้วยพิซซ่าอีก1ชิ้นและโค้กค่ะแคลร์ย้ายมาเรียนที่กรุงวอชิงตันจากเขตบรุกลินในนิวยอร์กนะคะหลายคนเชื่อว่านักศึกษาปี1ในสหรัฐรับประทานอาหารที่ขายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยได้ตามชอบและไม่มีใครคอยควบคุมจึงทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าความเชื่อนี้ไม่มีหลักฐานมายืนยันค่ะผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of College Health เมื่อ10ปีที่แล้วชี้ว่านักศึกษาปี1ในมหาวิทยาลัยสหรัฐมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นไม่มากเท่ากับที่เคยเกิดขึ้นกับ Freshman ในอดีตค่ะสร้างความหวังให้แก่คนที่ศึกษาวิจัยและพยายามหยุดยั้งโรคอ้วนในอเมริกาในตอนนั้นนะคะคือปีคศ2008ซึ่งขณะนั้นมีชาวอเมริกันอายุ20ปีขึ้นไปราว 66.9% มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์และเป็นโรคอ้วนค่ะแต่มาทุกวันนี้นะคะสำนักงานควบคุมโรคแห่งสหรัฐรายงานว่าชาวอเมริกันที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปและเป็นโรคอ้วนได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ71ค่ะ โคเอลมิฮาโลโพลัสผู้ร่างรายงานผลการวิจัยครั้งนั้นกับสมาชิกทีมนักวิจัยพบว่านักศึกษาปีแรกในมหาวิทยาลัย125คนที่ทีมงานศึกษามีทั้งที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นไปไม่เกิน7กิโลกรัมบางคนมีน้ำหนักตัวเพิ่มเพียง 2-3 กิโลกรัมเท่านั้นและบางคนมีน้ำหนักตัวเท่าเดิมค่ะการศึกษานี้เปิดเผยได้ค่ะว่านักศึกษาที่มีประวัติทางเศรษฐกิจและสังคมที่ด้อยกว่าจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าในขณะที่ผลการศึกษาอื่นๆมีการสรุปผลที่แตกต่างกันออกไปค่ะโดยผลการศึกษาเรื่องนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2017หรือ2ปีที่แล้วพบว่าการสรุปว่านักศึกษาปีที่1มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น15ปอนด์ในปีแรกหรือที่ใช้คำว่า freshman 15เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมากกว่าเป็นเรื่องจริงค่ะคำว่า freshman 15เป็นคำที่ใช้เรียกกันทั่วไปในสหรัฐนะคะหมายถึงปริมาณของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยปี1โดยคาดว่าอยู่ที่15ปอนด์หรือ7กิโลกรัมค่ะในช่วงปีแรกของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทางด้านอแมนดาทริงค์นักโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าคำว่า freshman 15อาจจะเป็นเพียงความเชื่อมากกว่าความเป็นจริงค่ะเธอกล่าวว่าตนเองไม่เชื่อในคำว่า freshman 15และอาจเคยใช้ได้ในอดีตเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้อีกต่อไปค่ะโดยชี้ว่าแนวโน้มที่ลดลงของการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวน่าจะเกิดจากการที่มีอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้เลือกรับประทานมากขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยและนักศึกษาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นซึ่งมีผลต่อการเลือกรับประทานอาหารค่ะและร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในปัจจุบันก็มีสลัดใบเขียวและผักชนิดอื่นๆให้ลูกค้าได้เลือกทานนอกจากนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยบางคนยังเดินหรือปั่นจักรยานมากขึ้นกว่านักศึกษาในอดีตซึ่งช่วยเผาผลาญพลังงานไปในตัวค่ะแต่ว่ามีนักศึกษาหลายคนที่กลับบอกว่าน้ำหนักตัวลดตั้งแต่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะและทริงค์นักโภชนาการกล่าวว่าอาจมีสาเหตุหลัก2 อย่างด้วยกันค่ะนั่นก็คือการจัดการเรื่องเวลาและความเครียดเธอกล่าวว่านักศึกษาหลายคนมัวแต่วุ่นวายกับการเรียนหนังสือจนลืมเรื่องอาหารการกินนะคะบางคนไม่มีเวลานั่งรับประทานอาหารเป็นเรื่องเป็นราวและบางคนก็มีความเครียดจากการเรียนหนังสือหนักค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและสุดท้ายนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลมีเรื่องของสมาร์ทแกดเจ็ตหรืออุปกรณ์อัจฉริยะตามที่นำออกแสดงที่นิทรรศการ CES ที่ลาสเวกัสปีนี้ครับ
ในงาน CES 2019ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีที่นครลาสเวกัสนะครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้ระหว่างวันที่8ถึง11มกราคมนะครับก็พระเอกในงานแน่นอนอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆโดยเฉพาะสมาร์ทภายในบ้านซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้6ชนิดด้วยกันเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์ที่หลายๆคนอาจจะรู้จักไปแล้วตอนนี้ก็คือลำโพงอัจฉริยะหลายบริษัททั้ง Google Facebook ก็ออกมาเปิดตัวลำโพงอัจฉริยะที่ว่านี้ก็สามารถโต้ตอบค้นหาข้อมูลแล้วก็เล่นเพลงต่างๆได้ตามคำสั่งของผู้ใช้นะครับทาง CTA หรือว่าสมาคมเทคโนโลยีผู้บริโภคบอกว่ายอดขายลำโพงอัจฉริยะปีนี้จะเพิ่มขึ้น 7% ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายๆคนเนี่ยคงจะมีประจำบ้านกันอยู่แล้วที่สำคัญคือจะเห็นพวกสมาร์ทสปีกเกอร์หรือลำโพงอัจฉริยะเหล่านี้ไปใส่อยู่ในอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทีวีอัจฉริยะตู้เย็นอัจฉริยะเป็นต้นนะครับมาต่อกันที่สมาร์ทดอร์เบลหรือว่ากลิ่งประตูอัจฉริยะนะครับซึ่งเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็แจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยเวลามีใครมากดกลิ่งประตูบ้านคุณสามารถที่จะบอกด้วยว่าคนที่มากดเนี่ยเป็นสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านหรือเปล่านะครับโดยการสแกนใบหน้าใช้ Face Recognition ไปต่อกันที่ Smart Oven นะครับหรือเตาอบอัจฉริยะของบริษัท Whirlpool บอกว่าเป็นเตาอบสามารถประมวลผลแล้วก็แสดงข้อมูลต่างๆได
้เป็นจอด้วย
เป็นจอใช่คือแสดงว่าเวลาที่ควรใช้วิธีอบจุดที่ควรวางอาหารสำหรับอบนะครับแสดงปฏิทินดิจิตอลได้ด้วยนอกจากนี้ภายในเตาอบยังมีกล้องติดอยู่เพื่อจะให้เห็นว่าอาหารสุกไปถึงไหนแล้ว
โอ้โห
โอเคคราวนี้จากเตาอบก็ไปต่อกันที่โถส้วมโถส้วมอัจฉริยะ
คร
ับ บริษัทสุขภัณฑ์โคเลอร์นะฮะเปิดตัวโถส้วมรุ่นใหม่ที่ชื่อว่านูมิสามารถตอบสนองต่อการสั่งการด้วยเสียงได้นะครับไม่ว่าจะสั่งให้เปิดปิดฝาโถส้วมหรือฝารองนั่ง แล้วก็ยังสั่งให้กดชักโครกได้ด้วย
อันนี้เป็นปัญหาระดับชาติการเปิดฝาหรือปิดฝาโถส้วมเพราะว่าคิดว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมักจะทะเลาะกันเรื่องการเปิดปิดฝาโถส้วมมาก
ๆบางทีก็ไม่อยากจะใช้มือไปปิดเองใช่ไหมก็มีการสั่งให้สมาร์ททอยเลทเนี่ยเปิดปิดให้ได้นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเพลงได้ด้วยเวลาที่นั่ง
สุนทรีอยู
่รอให้มีไฟวาบขึ้นมา
อีกอย่างหนึ่งนะครับเครื่องซักผ้าอัจฉริยะของบริษัทซัมซุง
อันนี้คุณรอคอยนี
่ เตือนได้ทันทีว่าผ้าที่กำลังซักอยู่เนี่ยปั่นเสร็จหรือยัง พอปั่นเสร็จแล้วก็จะส่งข้อความเตือนมาทางสมาร์ทโฟนหรือว่าสมาร์ททีวีได
้ระบบที่ผมใช้ไม่อัจฉริยะผมใช้เสียงเตือนเท่านั้นเองไม่อัจฉริยะนะ
ซักเสร็จแล้วอย่างเงี้ยหรอ
ถ้าอยู่นอกบ้าน นอกจากนี้ยังอาจนำมาใช้ร่วมกับเครื่องพับผ้าอัตโนมัติได้ด้วยของบริษัทโฟดิเมนะครับคุณใส่ผ้าเข้าไปพับออกมาแบบอย่างเรียบร้อยเลยมาถึงตัวอย่างสุดท้ายนะครับแปรงสีฟันอัจฉริยะของบริษัท P&G ซึ่งเป็นบริษัทผลิต
Consumer Product
Consumer Product ต่างๆปีนี้มาเป็นปีแรกเปิดตัวแปรงสีฟันอัจฉริยะควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่าฟันซี่ไหนที่ควรถูกทำความสะอาดมากกว่าซี่อื่น
ๆคือกลัวจะแปรงไม่สะอาดทุก32ซี
่ใช่ๆตั้งราคาไว้แล้วด้วยครับ279ดอลลาร์หรือประมาณ 9,000 บาทสำหรับแปรงสีฟันอัจฉริยะของบริษัท P&G นี่นะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างของอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆที่เปิดตัวในงาน CES 2019ปีนี้ผมทรงพจน์สุภาผลนะครับ
ครับขอบคุณครับคุณสมพจน์และนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ